lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Hall.
Og vi er nu nået til Weekendmorgens søndagspanel. Det er den næste time, hvor jeg har inviteret tre gæster i studiet med nogle aktuelle emner. Tre forskellige emner er det. Det ene, vi skal snakke om, det er ubehøvlede kunder. Det er dig og mig, der simpelthen ikke kan finde ud af at opføre os ordentligt, når vi er ude at handle, lige fra grøntsager til senge. Så skal vi snakke om had på sociale medier. Det er sat fokus på det i den her uge, hvor blandt andet Emma fortæller om at blive afpresset til at spise toast fra gulvet som en hund. Og hvad er det egentlig, der sker, når vi er så voldsomme på sociale medier? Det skal vi snakke om. Og så skal vi ind på bureaukrati blandt social- og sundhedsassistenter, pædagoger, læger og politibetjente. Djøf vil nemlig gøre op med det. Men lad os byde velkommen til paneldeltagerne. Først så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Mette Høgh, formand for fagforeningen HK Handel i Hovedstaden. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er lidt langt væk fra din mikrofon. Kan du komme tættere på den? Er du tæt? Hej, Mette.
Hej.
Hej. Jeg skal have dig til at tale lige direkte ind i mikrofonen.
Godmorgen.
Jeg prøver lige at sætte... vi hører lige en lille lydbid. Så får jeg håber på, at du lige kommer endnu tættere på din mikrofon. Jeg tror ikke, den er tændt eller et eller andet den stil. Nå, men du har emnet ubehøvlede kunder med. Vi starter lige med at høre jeres kampagnefilm.
Det er også for dårligt, at det her tilbud først gælder fra i morgen. Jeg skal for helvede bruge det i dag.
Jeg er ked af det, men det gælder først fra i morgen af. Og der er hul i den her, men hvis du går ned og tager en anden dernede...
Jeg skal fandme ikke igennem butikken en gang til.
Jeg åbner en kasse mere.
Jeg åbner kasse 7. Er det okay, Lisbeth? Det er desværre de her episoder, min kollega og jeg oplever hver dag. Vi laver ikke reglerne. Vi gør vores bedste for at passe vores arbejde. Husk det næste gang, du er nede og handle.
HK Handel. Ha' en god dag.
Ha' en god dag. Sådan lidt passiv-aggressiv slutning på det her kampagnefilm. Hvad er formålet med det, Mette?
Formålet er at få kunderne til at reflektere over, hvordan de behandler de medarbejdere, de møder på deres vej, når de er ude at handle ind. Det har jo desværre vist sig, at vores medlemmer, faktisk hele 68%, oplever, at der ikke bliver talt ordentligt til dem. Altså, man bliver talt nedsættende til.
Hvad er det værste eksempel?
Hvad er det værste eksempel? Altså, det er jo, at... det er jo rent faktisk, når det går ud over kun at være nedsættende, men det faktisk også er fysisk, såsom at få kastet varer efter sig. Og det er der faktisk 5%, der har oplevet, ja. Så det synes jeg er det værd. Altså, det er jo der, hvor det kanger helt over. Og trusler. Trusler er også blevet en del af pakken, når man arbejder i detailhandlen.
Hvad betyder den her dårlige opførsel for jeres medlemmer?
Jamen, det er jo helt klart, at det er med til at påvirke arbejdsmiljøet. Det er jo, at vi har jo medlemmer, der synes, det er ubehageligt at skulle modtage vareretur for kunder eller deltage i kampagner, for det er oftest der, de oplever, at kunder bliver meget voldsomme i deres adfærd. Det er i forbindelse med returnering, at kunder ikke vil respektere de regler, der nu engang er for returnering af varer, eller kampagner, hvor varen så ikke er der.
Ja. Og det er et af emnerne i dagens søndagspanel her på Radio 4's Weekendmorgen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Er du ekspedient, eller har du i det hele taget bare med kunder at gøre? Hvad har du haft af oplevelse med os kunder? Kan vi finde ud af at opføre os ordentligt, eller er der nogle grimme eksempler, du måske har lyst til at dele med os? Så skriv ind på sms'en. I sms'en skriver du R. 4, laver et mellemrum og skriver din besked og navn. Og så sender du beskeden til 1424, og sms'en er åben hele timen, og vi tager imod dem løbende og samler også op til sidst, så du bliver hørt, når du skriver ind til os. Så har vi den anden paneldeltager, det er dig, formand for Fagforbundet Djøf, Henning Thiesen. Godmorgen til dig.
Godmorgen, godmorgen.
Du har været i vælten i den her uge, fordi jeg for Djøf er kommet med et forslag, som har overrasket nogen af os, fordi det handler nemlig om mindre bureaukrati. Og der har man nok sådan en tendens i hvert fald. Det har jeg i hvert fald tænkt, at det var lige det, der kom fra jer. Men I siger så, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, læger og politibetjente og andre af de her folk skal have mere tid ansigt til ansigt med borgerne. Det mener I, og i den her uge har I foreslået, at inden 2025, så skal det kortlægges, hvor der kan findes 10 timer om måneden, hvor de her faggrupper kan være mere sammen med borgerne ansigt til ansigt. Der er jo ingen, der elsker bureaukrati. Hvorfor foreslår I det her nu, Henning Thiesen?
Jeg er jo ikke blind for ironien i det, du siger, men vi har faktisk arbejdet med afbureaukratisering og regelforændring i mange år. Det er der bare ikke så mange, der har lagt mærke til. Men vi havde held til sammen med en anden fagforening, nemlig FOA, her i foråret at spille 9 velfærdsdogmer ind i valgkampen, og det kørte rundt omkring de samme problemstillinger. Og nu kunne vi jo se, at regeringen er parat til at barsle med en nærhedsreform, og så tænker vi, så er det nu, vi skal spille ind med et konkret forslag, med noget helt konkret, som vi alle sammen kan forholde os til, hvis vi kan flytte 10 timer fra kontrol og skemaer osv. over til borgerkontakt. Det tror jeg både den enkelte medarbejder i den offentlige sektor, borgeren, der har med medarbejderen at gøre, og samfundet som sådan vil have stor gavn af. Og nu nævner du en række faggrupper, men det gælder jo også djøfferne, der arbejder ude i velfærdssamfundet. Det gælder byretsdommeren, det gælder juristen i jobcentret osv.
Nu, når du siger, at du godt kan høre ironien i mit spørgsmål, så er det jo også fordi, at der er mange, det er jo ikke bare mig, der tænker, at byråkratiet stammer fra jer selv. Hvorfor tror du, at det er så overraskende for os?
Nej, altså, ja, nu lever vi jo, og gudskelov, i et demokrati. Det er jo politikerne, der laver reglerne. Men vi djøffere har jo gennem mange år haft en vigtig rolle i rådgivning af politikere, både i kommuner, regioner og stat. Og der tror jeg, at vi må gribe lidt i egen barm og sige, vi har ikke i tide været dygtige nok til at sige, nu skal I passe lidt på, kære politikere, at vi ikke er ved at tage lidt for meget tid væk fra borgerne og over til kontroller og skemaer og tilsyn osv.
Så I har faktisk lavet en fejl?
Nej, det kan du jo sige, ikke, hvis vi sætter det på spidsen, men vi har i hvert fald erkendt i vores faglige organisation, at der kunne vi godt lidt tidligere have været ude og sige, nu skal vi altså passe på, fordi den offentlige sektor drejer sig altså om borgerne, det er derfor, vi er her.
Og for dig, der lytter med, jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig, for eksempel hvis du er social- eller sundhedsassistent, pædagog, læge, politibetjent eller nogle af de andre fagområder, vi hører om her. Jeg kunne godt tænke mig, at du skriver ind og kommer med dit bud på, hvor det administrative kan skæres ned for dig, og om det kan det. Du kan ligesom alle andre sms'er skrive ind til 1424, og i sms'en skriver du R4 og sender din besked, og skriv gerne lige dit navn ind, så vi har styr på, hvem der skriver ind. Så skal jeg også byde velkommen til dig, Michael Bang Petersen fra Aarhus BSS.
Jo, tak.
Du skal stå i spidsen for et nyt stort forskningsprojekt, der skal udvikle strategier til at bekæmpe fjendtlig adfærd i den politiske SoMe-debat. Det lyder da dejligt, for der er meget af det, er der ikke det?
Der er utrolig meget, og derfor så er der et væsentligt problem at gribe fat i for vores samfund. Det, der er problemet, det er, at vi ved ligesom, der er et problem, men vi ved faktisk utrolig lidt om, hvorfor det er der, og derfor så ved vi heller ikke helt, hvordan vi skal tage fat i det. Der er en masse forslag, der bliver, der ligesom, op, man kan sige, undervisningens forløb, der bliver tilrettelagt i folkeskolen, og vi har en masse fokus på ligesom at få fakta-tjekket nyhederne, men vi ved faktisk ikke rigtigt, om de her forskellige tiltag virker.
Okay. Og det er jo et bredt spektrum af had, der foregår på de sociale medier. Altså det er jo lige fra, nu kigger jeg bare lige fra vores egne sociale medier her på Radio 4, der er folk, der skriver, I er eddermame med nogle fjolser, at vores programmer er noget lort, luk det, eller dem, at det er det mest tråkrummende, pinlige amatørradio, jeg nogensinde har spildt min tid på at lytte til, og at der er faktisk en, der valgte at skrive 24 gange, at vedkommende havde vores jingle. Det er nogle ret sådan firkantede beskeder, der bliver skrevet ud nogle gange. Og så er der jo også i den helt ekstreme ende. I den her uge har DR fortalt om nogle rigtig grimme eksempler, hvor kvinder er blevet presset ud i helt sindssyge situationer. Her er et klip fra deres podcast Mænd, der ødelægger kvinder.
Men selvom hun er helt alene på værelset, så gør hun det ikke af fri vilje. Hun bliver afpresset, og på det her tidspunkt ved hun det ikke endnu. Men om et par måneder, så er det ikke længere onani, hun vil udføre på sig selv.
Og det er så uhyggelig læsning og lytning, det her, hvordan de bare bliver, nogle kvinder bliver indrullet i nogle sindssyge historier, de bliver presset til mere og mere voldsomme ting, og det er jo den helt grælde ende af had, og så er der ligesom dem, der synes, at vi er nogle fjolser på Facebook og udtrykker sig ret firkantet om deres kritik i det hele taget af radioen. Hvor meget ved vi om, hvem der skriver det her?
Jamen, vi ved ikke særlig meget, og det er fordi, det er ret svært at finde ud af det, fordi meget af det, der foregår på de sociale medier, netop foregår anonymt. Så en af de helt store udfordringer fra det her sådan forskningsmæssigt, det er at få koblet data fra sociale medier med viden om, hvem de her personer er. Både sådan psykologisk, men også sådan demografisk.
Men er det ikke bare nogen, der lige, fordi det går så hurtigt på de sociale medier, bare lige lynhurtigt kommer ud med deres holdning, som de ikke har gennemtænkt?
Det er en typisk opfattelse. Det er ligesom det, vi siger til os selv. Jamen, her er vi i gang med at diskutere et eller andet på de sociale medier, og så er der nogen, der råber lidt højt. Men hvis vi nu bare kunne få lov at tale med dem nede i brusen, så ville de nok være søde og rare mennesker. Men som vi allerede har hørt, så er dem, der er nede i brusen, heller ikke nødvendigvis altid søde og rare mennesker. Og det er egentlig det, vi begynder at se i vores forskning, at dem, der er ubehagelige at diskutere med på de sociale medier, er i bund og grund bare ubehagelige at diskutere med.
Og har du oplevet den dårlige tone, dig der lytter med på de sociale medier, så skriv ind til os, skriv til 1424 i sms'en, skriver du R4, laver et mellemrum, og så skriver din besked. Jeg kan godt tænke mig at høre fra dig, der har oplevet sådan en dårlig, ubehagelig tone. Måske har du selv været involveret i noget, hvor du har fået sagt noget forkert på de sociale medier, og ligesom kommer ned af den her gade af ubehageligheder, som det kan ende i på sociale medier. Så skriv ind til os her på Radio 4.
Det er også for dårligt, at det her tilbud først gælder fra i morgen. Jeg skal for helvede bruge det i dag.
Jeg er ked af det, men det gælder først fra i morgen af. Og der er hul i den her, men hvis du går ned og tager en anden dernede...
Jeg skal fandme ikke igennem butikken en gang til.
Vi kan åbne en kasse mere.
Og vi starter nu med det første af de tre emner her i weekendmorgens søndagspanel. Det er dit, Mette Høgh, formand i HK Handel Hovedstaden. Hvad har kunderne sagt til den her reklamevideo, I har lavet, hvor I prøver at sætte fokus på, at der simpelthen ikke er en ordentlig tone, når man handler?
Jeg ved ikke, hvad kunderne har sagt, men jeg ved, at vores medlemmer har taget imod kampagnen med kysom. Sågar var der nogen, der var ude at se den i Nordisk Film, før den blev lavet, eller før den blev vist i biograferne, som sagde, at der havde vi ramt spot on. Så man må jo sige, at vi har berørt en problemstilling, som desværre lever i bedste velgående i detailhandlen.
Men så kan jeg jo spørge dig, Michael Bang Petersen fra Aarhus BSS. Hvad tænker du om den her reklame? Er det okay? Altså, eller er det lidt over grænsen, det de fortæller her i? Altså, er vi så slemme, når vi handler?
Man kan sige, nu ved jeg jo ikke så meget om præcis, hvordan folk går rundt og agerer i supermarkedet, men når jeg selv bevæger mig rundt, jamen, så synes jeg da også, at jeg oplever nogle ting. Og man kan sige, de undersøgelser, som jeg også har set fra HK, tyder jo netop på, at det er i hvert fald noget, du oplever på den anden side af kassen, når du sidder der som ekspedient. Og jeg synes, det er et væsentligt problem at tage fat i.
Hvad med dig, Henning Thiesen fra Djøf? Har du været vidne til nogle af de her situationer, hvor ekspedienter er blevet skilt ud af kunder?
Ja, det har jeg. Det er jo ikke noget, man ser hver dag, men det er ret ofte, og jeg synes, det er ret vildt ubehageligt at overvære, at voksne mennesker begynder at skælde ud på andre voksne mennesker, eller endda måske meget unge mennesker. Det tyder jo på en total mangel på selvbeherskelse, og det tyder jo også på, at som det blev sagt for lidt siden, jamen altså, der er bare nogen, der ikke kan opføre sig ordentligt, og det er, hvad enten de er på nettet eller i supermarkedet.
Og er du ekspedient, og har du haft sådan nogle oplevelser her, så skriv ind til os. Skriv ind til 1424. I sms'en skriver du R4, din besked. Mette Høgh, hvad håber I at få ud af den her kampagne?
Jamen, vi håber selvfølgelig på, at kunder vil tænke sig om, og i sidste ende naturligvis ændre adfærd. Fordi at det kan ikke være rigtigt, at fordi man passer sit arbejde, at man så skal udsættes for det her. Jeg tror ikke, at der vil være nogen, der vil finde sig i at gå på arbejde og passe sit arbejde, gøre det efter de instrukser, man har fået, og så blive talt nedsættende til eller modtage trusler og få nogle enkelte også vold. Altså det er simpelthen ikke være rigtigt.
Ja, vi har fået en helt vild eksempel her på sms'en fra en, der kalder sig Maggie. Jeg har haft en lastbilchauffør, der forsøgte at køre 4 mand ned, fordi han ikke kunne få lov at aflevere en stor container et døgn for tidligt.
Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det sidste eksempel, som var ude i offentligheden, det var jo eksemplet for Netto op i Hundested, hvor en salgsmedarbejder var ved at sælge en pakke kød, og så syntes kunden, at den var for dyr, og nikkede ham en skalle. Altså, ja, altså personligt kan jeg jo slet ikke forstå, at vi er landet der. Altså, det er meget ubegribeligt, at der er nogen, der har behov for at vise denne her adfærd.
Og du siger, at det, vi er landet der, oplever I, at de her ubehøvlede kunder er en ny ting?
Nej, det er det ikke, men vi kan jo se, og det viser vores undersøgelse, EPION også har lavet, at de seneste 5 år, jeg tror faktisk, det var 38%, der oplever, at denne her adfærdsændring hos kunderne har været stigende igennem de sidste 5 år. Så i forhold til det, Michael skal behandle, der må man jo sige, at det er som om, at det vokser og vokser, denne her måde på, at vi bare kan tale, som vi har lyst til, uden at tænke os om.
Så er det, Michael Bang-Petersen.
Jamen, vi kan jo i hvert fald se, at der er nogle spændinger i samfundet, som stiger generelt set. Og man kan sige nu, jeg er fra statskundskab, så det er primært de politiske spændinger, som jeg beskæftiger mig med, og der kan vi se det her med øget politisk polarisering. Men det vi også ved, det er, at de her politiske spændinger, de reflekterer altid nogle dybere liggende spændinger. Folk, der føler sig marginaliseret, folk, der føler sig stresset, og derfor, jamen, så er der en tendens til, at tingene begynder at spidse lidt til mere, end det har gjort i lang tid.
Der er også en anden, der skriver ind på sms'en, og han skriver faktisk, jeg forstår godt, folk bliver sure, altså også handlende. For eksempel, når nogen deler en reklame ud med et tv til billige penge, og så man reserverer det på nettet, og når man så tropper op, så har de det ikke, men tilbyder et andet og dyrere. Det kan pisse mig noget så grusomt af, skriver Ulrik Lemike. Altså, der er jo også noget i den ubehageligheder, som ekspedienterne oplever, der simpelthen handler om, at virksomhederne prøver at få os til at købe nogle ting og købe nogle dyre ting med det høje. Så er der ikke noget sted, hvor sådan koncernerne er også lidt, det er lidt selvforskyldt, det går ud over medarbejderne. De prøver at lokke os til med billige tilbud, hvor der kun er 5 tv på tilbud, men der
jo,
er mange, der...
Jo, altså det kan du have ret i, eller det har hvad hedder det, den, der har sendt sms'en, der ret i. Det er, man skal bare huske på, at den medarbejder, der står der, passer sit arbejde, har fået nogle instrukser fra sin arbejdsgiver om, hvordan man skal takle det her. Så det er bare ikke den rigtige person, man retter vreden mod. Ja, vi har også talt med arbejdsgiver omkring det her. De er måske ikke lige så enige, at de lokker med nogle tilbud, der ikke er der. De forklarer jo, at ting kan gå skævt, og derfor er de her kampagneting, der ikke, og så videre og så videre. Mm. Men man skal bare stadigvæk huske, at den medarbejder, som man står og hælder sin vrede ud på, har intet at gøre med, at varen ikke er der. Så der... Og har heller ikke mulighed for at påvirke det. Hvis vi kigger på den struktur, der er i detailhandlen i dag, så er det jo kædebaseret. Og den enkelte medarbejder i den enkelte forretning har ikke noget at skulle have sagt i den henseende.
Men den enkelte medarbejder er jo også ansigtet udadtil.
Jeg er helt enig med dig, medarbejderen er ansigtet udadtil. Men det er stadigvæk ikke den enkelte medarbejder, der har nogen som helst på kur til at handle på det, som kunden er vred over overhovedet.
Der er en anden, der skriver ind på sms'en, og vedkommende skriver, at altså, det er ikke okay, at kunder skiller ud på meget løst grundlag, men det går også den anden vej. Jeg har flere gange oplevet mere eller mindre at blive anklaget for at stjæle varer eller kurve uden grund, før jeg har forladt butikken. Og så bliver jeg vred og sur, Det er æreskrænkende, og hvor bliver chokoladen af, når butikken har taget fejl? Altså, hvor der måske også... Ja, hvad tænker du om det egentlig, Mette Høgh?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at møde mellem to mennesker kan være konfliktskabende. Og vi håber da altså inderligt, at alle virksomheder, alle vores detailhandlere opdrager, uddanner, underviser vores medlemmer i, hvordan man takler bestemte situationer, så man ikke optrapper en konflikt. Fordi selvfølgelig har de her samme medarbejdere også fået at vide, at de skal være opmærksom på, at kunden ikke går med kurven, og at der er særlige regler for, hvis man finder for gamle varer osv. Så det gælder om, at detailhandlen opdrager, uddanner deres medarbejdere til at takle de her situationer, så de ikke bliver optrappet. Og selvfølgelig skal man tale ordentligt. Det skal både vores medlemmer, og det skal kunderne.
Ja, en af de ting, som jeg måske også tænker er vigtig med sådan en kampagne, det er også, at vi andre, som står som tilskuere til situationen, at vi ligesom også bliver mindet om, nej, det er faktisk ikke okay. Og det kan være, at vi ikke har lyst til at gribe ind i den konkrete situation, selvom det måske nogle gange vil være fint. Men så er vi i hvert fald, at vi efterfølgende, når konflikten ligesom er løst på den ene eller den anden måde, at vi så kan gå hen og sige til ekspedienten, at det synes jeg faktisk ikke var i orden, det der skete der. Sådan at ekspedienten i hvert fald ikke behøver at gå derfra med den her følelse af, hov, var det mig, der gjorde noget forkert? Er det mig, der er galt på den? Så jeg tror, vi alle sammen kan blive lidt bedre til at sige fra.
Det er en rigtig god idé.
Eller så skal vi behandle det her med bureaukrati, Henning Thiesen, formand for Djøf. Kunne man faktisk godt se, at her der skulle der laves nogle flere indberetninger og regler for, hvordan man opfører sig kunder og handlende, eller kunder og ekspedienter imellem?
Nej, vi skal ikke have mere bureaukrati, men jeg er meget enig i det, der blev sagt. Jeg synes, vi skulle tage en diskussion i det her samfund, om vi andre skulle blive bedre til at gribe ind i sådan nogle situationer, og tage modet til at sige, det her er bare ikke i orden, lad os tale ordentligt sammen. Eller, som Michael lige foreslår, bagefter, det har jeg ikke selv gjort et par gange, gået hen til kasseassistenten, eller hvad der er tale om, og sige, ved du hvad, det her synes jeg ikke var i orden, jeg synes, du klarede det rigtig godt.
Og dig, der lytter med, du har mulighed for, der er flere, der gør det, skriv ind på 1424 beskeden, skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og det er rigtig dejligt, at skrive ind med eksempler på det her. Og vi slipper ikke helt det her emne endnu, men vi går lige så stille videre til det næste emne. Du lytter nemlig til Weekendmorgens søndagspanel. Vi snakker om ubehøvlede kunder. Ja, det er dig og mig. Vi snakker om had på sociale medier, og så snakker vi om bureaukrati. Og du kan skrive ind og blande dig i snakken ved at sende en besked til 1424. I beskeden skriver du R4 mellemrum din besked. Og herefter et nyhedsoverblik, så skal vi kigge videre på dit emne, det du har taget med til søndagspanelet, Henning Thiesen, formand for Djøf. Fordi I foreslår, at de varme velfærdscenter, det er en floskel, men for eksempel social- og sundhedsassistenter skal have 10 timer mere om måneden ansigt til ansigt med deres borgere. Helt kort, hvad er det her forslag skal kunne, Henning Thiesen?
At det skal jo flytte medarbejdernes tid fra skemaer, kontrol og tilsyn over til kontakt med det, de er sat i verden for, nemlig borgerne. Samtidig siger vi jo også, at de enkelte medarbejdere skal have større frihed til at bruge deres faglighed. Det er jo det, folk søger ind i den offentlige sektor for. Det er jo at få lov til at bruge den faglighed, de har, hvad enten det nu er som jurist eller socioassistent eller politibetjent. Og de er jo ikke søgt ind i den offentlige sektor for at udfylde skemaer. Så de to ting, det er to ben i vores forslag. Og det, som jeg sagde i indledningen, altså det er til glæde for den enkelte medarbejder, det er til glæde for borgeren, og derfor er det også til glæde for samfundet.
Og det her emne skal vi se mere på efter et nyhedsoverblik. I studiet er altså Henning Thiesen, formand for Djøf. Vi har professor Michael Bang-Petersen fra Aarhus BSS og Mette Høgh, formand i HK Handel Hovedstaden. Og hvis du har lyst til at skrive ind, så send din besked til du skriver R4 mellemrum din besked, og jeg vil rigtig godt tænke mig at høre fra dig, der er social- og sundhedsassistent, pædagog, læge eller politibetjent, og skriv ind med dit bud på, hvordan det administrative kan skæres ned. Du sender sms'en til 14 24, og så ser vi videre på det her emne lige om et øjeblik. Jeg kan se, der er en, der skriver ind om, at djøffer ofte er medlemledere og chefer, sekretariatsledere og lignende. Som bisidder flere borgere i jobcenter, står det klart, at lige på jobcenterområdet, som for eksempel, har mange chefer og ledende netop forvaltet politikernes lov så rigid, at det nu kan vurderes at være bedre at lukke jobcenteren end at lappe videre på det. Hvad mener djøffer det? Det kan du høre lige her om et øjeblik. Nu er der et nyhedsoverblik med Thomas Sand.
Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
Det vækker bekymring på Christiansborg, at dybt fortrolige oplysninger som sms-indhold fra intetanende danskere ifølge Jyllandsposten stik imod reglerne er blevet udleveret fra et teleselskab til politiet. Oplysningerne er blevet udleveret i forbindelse med, at politiet har indhentet signaleringsdata, der blandt andet kan bruges til at søge efter vidner under en efterforskning. Et telefonnotat fra Rigspolitiet, som Jyllandsposten har fået aktindsigt i, viser, at udleveringen af oplysningerne minimum er sket 2 gange. Det er alarmerende, at oplysninger, som man regner med, er ens egne private, bliver udleveret til politiet, siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skorup. Det samme mener SF's IT- og retsordfører Karina Lorentzen, der vil have justitsministeren og erhvervsministeren til at besvare, hvorfor myndighederne ikke har fortalt om sagen.
Jeg synes, at det er et stort problem, at ting, som borgerne forventer er hemmelige, på en eller anden vis havner hos politiet. Og det er selvfølgelig godt, at fejlen er rettet. Men det, som jeg synes er mærkeligt ved den her sag, er, at man ikke har meldt det offentligt ud. Jeg synes sådan set, at borgerne har ret til at vide, at det her har været et problem.
Hun mener derfor, at navnet på teleselskabet skal offentliggøres, så eventuelle kunder bliver opmærksomme på problemet. Rigspolitiet har ikke overblik over antallet af sms-beskeder, som det uberettigede har fået adgang til, men oplyser til avisen, at problemet er blevet løst. Frygten for at sprede coronavirus yderligere får Kina til at indføre et landsdækkende forbud mod at sælge vilde dyr. Dermed er det både restauranter, markeder, supermarkeder og online handelsplatforme, der skal fjerne dyr fra sortimentet. Viruset har indtil videre kostet 56 livet, men der er blevet registreret omkring 2.000 smittede. Coronaviruset blev opdaget første gang i december 2019 i byen Wuhan i det centrale Kina. Siden har det spredt sig til en række andre lande herunder Frankrig og USA. 8 danske selskaber har bidraget til den globale opvarmning ved at købe klimaaflad for millioner fra skandaliserede kemifabrikker i Rusland, det viser Politikens kortlægning af selskabers handel med klimakreditter. Det er blandt andre taler om selskaberne Ørsted, Arla og Vattenfall. Selskaberne købte klimakompensationen, der gav dem lov til at udlede godt 2,6 millioner ton mere CO2 i perioden 2008-2012. Det svarer til knap 220.000 danskers CO2-udledning på et år. Men op mod 80% af klimakreditterne blev købt fra 2 russiske fabrikker, repræsenterer ikke reelle CO2-besparelser. Det siger Lambert Schneider, research-koordinator på det tyske forskningscenter Økoinstitut til avisen. Kort fortalt fik russerne klimakreditter, som kunne veksles til penge. Hver gang de svinede og rydde op efter sig selv, jo mere de svinede, jo flere penge tjente de. Klimaminister Dan Jørgensen kalder sagen meget alvorlig for Ørsted, som er 50% statsejet. Verdens største jetliner, flyproducenten Boeing 777X's fly, har natten til søndag gennemført sin første prøveflyvning. Det fremgår en video på flyproducentens hjemmeside. Det 77 meter lange fly landede i Seattle foran hundredvis af jublende Boeing-ansatte efter mere end 3 timer i luften. Boeings nye flagskibs 2 motorer kan bære op til 425 passagerer og har et vingefang på 72 meter. Det forventes, at 777X bliver det vigtigste fly for producenten i de kommende år og vil dække de fleste langdistanceruter. Flytypen skal sættes i brug på interkontinentale flyvninger fra 2021. Det bliver mest skyet og stedvis måske lidt regn, men i de sydlige og østlige egne også mulighed for perioder med lidt sol. Temperaturer mellem 4 og 7 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Jeg er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 10.
Du lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Hall. Og jeg har gang i Weekendmorgens søndagspanel, hvor vi taler om ubehøvlede kunder. Det er dig og mig, der er en, der skriver ind på sms'en. Det kunne være, man skulle lave en brokkasse, hvor folk med kort lunte slash dårlig dag har ret til at brokke sig. Så kan man uddanne medarbejderne til at takle brok og synliggøre brokhovederne i stedet for at henvise til kundeservice, som jo i situationen ikke opfyldes som en service, det skriver Thomas Hyge Knudsen ind. Og tak for den besked. Det er et af emnerne i dag. Vi skal også snakke om had på sociale medier. Det er sat fokus på det i den her uge med blandt andet Emma, der fortæller om at blive afpresset til at spise toast fra gulvet som en hund. Der er også nogle langt mildere eksempler, som stadig kan være enormt hårde at være vidne til. Også bare her på Radio 4, der er nogen, der skriver nogle meget firkantede ting ind en gang imellem. Og så skal vi snakke om bureaukrati blandt andet social- og sundhedsassistenter, pædagoger, læger, politibetjente. Det er nemlig noget, som Djøf vil gøre op med, og det er det emne, som vi tager fat i nu. I studiet er professor Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet, Mette Høgh, formand i HK Handel Hovedstaden, og formand for Djøf, Henning Thiesen. Vi har her på Radio 4 jo bedt jer, eller jeg har her på Radio 4 bedt jer om at skrive nogle sms'er ind, og vi fik lige en ind her før nyhedsoverblikket, som du skal have lov at svare på, Henning Thiesen. Jeg læser den lige op en gang til. Djøffere er ofte mellemledere og chefer, sekretariatsledere og lignende. Som bisidder for flere borgere i jobcentre, står det klart, at lige nu på jobcenterområdet for eksempel, har mange chefer og ledere netop forvaltet politikernes lov så rigidt, at det nu kan vurderes at være bedre at lukke jobcentrene, end at lappe videre på det. Hvad mener Djøf om det? Med venlig hilsen, Palle Enghjort Vordingborg. Hvad siger du til det, Henning Thiesen?
Jeg vil godt sige igen, at det er jo ikke djøffere, der indfører regler. Det er jo politikerne. Men vi har vores ansvar i rådgivningen af politikerne, også det, som den, der skriver ind og er inde på, i eksekveringen af de regler, der bliver lavet. Og det her er jo ikke nemt, fordi der er jo typisk en grund til, at man laver en regel og en kontrol. Det udspringer jo typisk af enkeltsager. Men jeg vil da sige så meget, at hele beskæftigelsesområdet og jobcentrene er måske et område, hvor der er, hvis der er almindelig enighed om, at der er plads til forbedringer.
Og dig, der lytter med, har du andre eksempler på, hvor man kan skære ned på bureaukratiet i dit fagområde, så skriv ind til os. Send sms til 1424, og i sms'en skriver du R4 og laver et mellemrum. Vi har her i løbet af ugen talt med distriktsleder i hjemmeplejen i Favrskov Kommune i Østjylland, Lene Gravgaard. Hun kan ikke se, hvor de her 10 timer skal komme fra.
De 10 timer, som der er snak om her, som jeg har forstået, det skal bruges på social samvær og kunne tage ud på indkøbstur, det har vi sådan set også lidt i dag, fordi i forbindelse med bedre ældrepleje, så fik alle kommuner mulighed for at lave det, der hedder et klippekort, som bliver brugt på de her ting. Og i Favrskov Kommune har vores borgere stadigvæk en mulighed for at benytte sig af det her klippekort en halv time hver eneste uge til de her sådan lidt luksusting, vil jeg kalde det. Jeg kan være bekymret for, hvis man vil sige, at man skal bruge 10 timer mere på det, fordi som situationen er i dag, så har vi allerede på nuværende tidspunkt problemer med at rekruttere til vores plejesektor.
Er det overhovedet realistisk at finde 10 timer ansigt til ansigt, for eksempel i hjemmeplejen, Henning Thiesen?
Ja, det synes vi jo, det er. Altså, vi har jo kigget på de undersøgelser, som tidligere regeringer har lavet, og også forskellige faglige organisationer, som har prøvet at analysere den her problemstilling inden for nogle fag. Og vi har jo nogle af 30.000 af vores 100.000 medlemmer, der arbejder i den offentlige sektor, så vi synes egentlig, vi kender den ret godt. Så vi skønner, at 10 timer om måneden, jamen det er i grove tal, det er 2 timer om ugen, og det er en halv time om dagen cirka. Det skulle man nok kunne finde. Men vi erkender jo også, at det her er jo ikke enkelt. Altså, vi skriver i vores oplæg, at skiftende regering siden 1921, og jeg sagde 1921, har forsøgt sig med afbureaukratiseringer og regelforenklinger. Og det er sikkert også lykkedes i nogle tilfælde, men vi står jo i dag i den situation, vi står i. Og derfor er det jo også, vi siger, jamen vi skal have tålmodighed, og vi skal sætte os sammen med de fagprofessionelle, de andre fagprofessionelle, som for eksempel den, du lige interviewede, og se, hvilke muligheder har vi. Det her er jo ikke noget, som Djøffer eller Djøf selv kan analysere færdigt. Vi skal have alle på banen. Vi skal have de andre faglige organisationer på banen. Vi skal have universiteterne på banen. Vi skal have tænketanker på banen. Og vi skal have de enkelte ressortministerier ind, og så skal vi i fællesskab i noget, vi kalder nærhedsfællesskab, og prøve at finde ud af, hvordan kan vi få flyttet de timer til fordel for medarbejderne og til fordel for borgerne i vores samfund. Det er ikke nemt, det her.
Det er det ikke, men det kan være, at der er nogen af jer, der lytter med, der har nogle forslag. Skriv ind på sms'en 1424. I beskeden skriver du R4 og laver et mellemrum. Jeg kan godt lige tænke mig at kaste bolden over til dig, professor Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet. I producerer jo en del af de her folk, der er med til at skabe bureaukrati.
Ja, det gør vi. Vi er mange af os, vi er jo djøf for os selv, så på den måde så er vi parter i det, men vi er vi er jo en djøf-fabrik oppe på Aarhus BSS og spytter utrolig mange ud. Og jeg synes godt, at vi på universitetet også skal tage vores del af ansvar for nogle af de problemer, vi står i. I hvert fald, hvis man kigger tilbage i 90'erne, så var sloganet, når man underviste i forvaltningsadfærd, bureaukraters adfærd, det var, at det var nogen, der forsøgte at hoppe over, hvor gæret var lavest, og gerne egentlig ville gøre alt muligt andet, end det, de lige præcis var ansat til. Så det, der var budskabet til dem, der blev uddannet der i 90'erne, og som jo enten så sidder som bureaukrater i dag, eller som sidder som politikere, det var, at kontrol er ekstremt vigtigt.
Og, så man havde jo ingen tiltro til folk.
Den grundlæggende antagelse for de teorier, som herskede på det tidspunkt, var, at mennesket er rationelt og egoistisk. Så nej, der var ingen tillid. Man kan sige, skuden er så vendt lidt nu, så hvis man, eller vendt meget, så hvis du går til undervisning over på os, jamen så vil du få at vide, at tillid er både bedre og billigere end kontrol. Men det, der bare er problemet, det er, at tillid, når det er opbygget, så er det enormt effektivt. Men det er meget, meget svært at opbygge. Det er nemt at miste. Det er svært at bygge op. Og jeg tror, at nogle af de andre typer af processer, der er sket inden for den offentlige sektor omkring centralisering, betyder, at der er mindre tillid at gøre godt med, når de forskellige funktioner bliver placeret forskellige steder, når de varme og de hænder, når de varme hænder og de kolde hænder, om man så må sige, bliver adskilt. Og så når man langsomt begynder at miste den der tillid mellem de forskellige faggrupper, jamen så er der faktisk kun kontrol tilbage som ledelsesinstrument. Så jeg tror, at det er en stor skude, som skal vendes.
Henning Thiesen.
Jeg er helt enig i alt det, der lige er blevet sagt. Og jeg vil sige, at det med adskillelsen af de forskellige faggrupper, det er jo en kerne i problemet. Jeg rejste i foråret og i forsommeren rundt til forskellige arbejdspladser sammen med FOAs formand, og der, hvor vi kunne se, det fungerede allerbedst, det var jo der, hvor faglighederne spillede godt sammen, altså hvor institutionslederen og økonomen inde på rådhuset, de havde et godt samarbejde og kunne benytte hinandens fagligheder. Og det er jo der, vi skal hen til. Og derfor er vi meget enige i Djøf med statsministeren, der siger, at vi skal have mere tillid og faglighed ind i den offentlige sektor.
Og så kunne jeg godt tænke mig også lige at bringe dig ind, Mette Høgh, formand i HK-handel Hovedstaden, fordi mange af dine medlemmer, de får brug for nogen, der kan tage sig af dem, når de ikke kan gå på arbejdet længere. Og i det hele taget jo, altså politi, dem møder vi jo hele tiden. Eller dem kan vi alle sammen møde, kan man sige. Hvad siger du til den her ambition om mindre bureaukrati?
Jamen det er jeg da helt enig i. Jeg synes, det er en utrolig vigtig debat, som Djøf rejser. Der er ikke nogen som helst tvivl om, at alle mine medlemmer, de meget hellere vil have 10 timers varme hænder ekstra om måned, end de ønsker mere bureaukrati. Altså, jeg tror da, at der må være en folkelig opbakning til, at der skal være flere varme hænder, og at vi kigger på, at tingene ikke kan gøres anderledes, så man rent faktisk kan få varme hænder. Fordi det tror jeg, vi alle sammen har brug for.
Der er så også en på sms'en, der går lidt den anden vej, så vidt jeg forstår, okay. Der skriver, djøfismen kunne det måske også være godt at betragte kontrollen som værende tovejs kommunikation, som er bedst i balance. Det vil sige, hvis en mængde kontrol fra den ene instans til en enkelt person, skal der også være en kontrol i sammenhæng med den anden vej. Det kan udformes som en lov. Kontrol forlænger tillid, især ved ujævne magtbalance på jobcentrene. Kontrolcentrene kalder vedkommende, skal der være en uafhængig indsats, hvor sagsbehandlerne kan anmeldes anonymt. Denne instans skal kunne uddele bøder. Henning Thiesen, hvad siger du til, at man kan smage sin egen medicin på en eller anden måde, som lytteren foreslår her?
Jeg kan sådan set godt sætte mig ind i lytterens tankegang. Jeg vil bare sige, at det lyder som meget, meget mere byråkrati. Og igen er vi lidt inde i en situation, der ligner den, vi snakker om i relation til et personale i detailhandlen. Lytteren er jo ude på, at man skal rette sin vrede mod de enkelte medarbejdere ude i jobcentrene og andre steder, og det er jo det, vi skal væk fra. De er jo heller ikke ansvarlige for alle de regler, der er blevet indført.
Hvad siger du til det, Mette Høgh?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg kunne godt lide det, Michael sagde omkring, at tillid er bedre og billigere, og at rejsen til den tillid, den er desværre lang, men jeg tror, den er ekstremt vigtig, at vi tager fat i det, og påbegynder den rejse. Tillid. Jamen, altså det hele det handler jo om, at vi som mennesker skal have tillid til hinanden, og ikke hele tiden forudsætter, at der er nogen, der bevidst vil gøre noget dårligt og ondt for mig. Så det synes jeg, det gælder både i detailhandlen, det gælder på resten af arbejdsmarkedet, at tillid er bedre og i sidste ende billigere.
Og I er jo egentlig rørende enige her i panelet, så er det jo bare at komme i gang, kan man sige, Henning Thiesen. Hvad er næste skridt efter det her forslag?
Altså det er jo forhåbentlig, at regeringen, når regeringen kommer med sit udspil til en nærhedsreform, har taget de tanker, som vi har lagt på bordet og vil bruge dem i det fortsatte arbejde. Og det har jeg da en vis forhåbning om, fordi regeringen Astrid Krag har jo taget godt imod vores udspil, og det har vi glædet os over. Det har andre faglige organisationer også, så vi ser optimistisk på udviklingen af den her sag.
Du lytter til Radio 4, weekendmorgens søndagspanel, og inden vi lige går videre til det sidste emne, hvor vi skal kigge på had på sociale medier, vi har været omkring ubehøvlede kunder og mindre bureaukrati, og sms'en er stadig åben, og alle må skrive ind, så tager vi nemlig lige en sms eller to, der er kommet om ubehøvlede kunder. Der er en, der skriver, jeg synes næsten aldrig, jeg får en ordentlig service nogen steder, og derfor handler jeg efterhånden kun online. Jeg forsvarer på ingen måde af folk, som ikke opfører sig pænt. Butikkerne bestemmer selv, hvem de vil have i butikken, så selvfølgelig kan de bare afvise folk. Og nej, den person, der er bag kassen, er repræsentant for virksomheden og må åbne kæften over for ledelsen, når noget går galt. Mette Høgh, jeg har lige lyst til at spille den over til dig. Hvad siger du til det?
Jeg tror, det er sagt af en, der ikke kender, hvordan forretningsgangen er i detailhandlen. Man kan godt som medarbejder sige det, og det synes jeg også, man skal sige, at hvis man oplever gentagende problemer, som man bliver ikke ligefrem overfus, men i hvert fald får nogle bemærkninger omkring fra kunder, så skal man sige det til sin chef. Men jeg må bare sige, at den struktur, vi har i detailhandlen i dag, så er det svært for den enkelte medarbejder at komme til ord helt der, hvor forandringen kan ske. Så ja, at hvis denne her kunde mener, at det er bedre at handle ind online, fordi så får kunden en bedre service, og så må det være op til kunden. Jeg kan jo kun sige, at hvis man som kunde ikke synes, at den butik, man går ind i, giver det, man forventer, så formoder jeg, at man ikke kommer igen. Og det bør den virksomhed jo kunne se et eller andet sted og handle på. Så hvad hedder det? Ja. Virksomhederne bærer en del af ansvaret, det gør de helt klart. Altså virksomheden skal instruere sine medarbejdere, virksomheden skal have en medarbejder, der er ansigtet udad til. Men det er bare, jeg vil sige, at noget af det, vi oplever, det er jo ikke kun som det er jo ikke kun i forbindelse med, at det er kampagnevarer eller returvarer. Det er jo også, når man sælger senge, så skal man faktisk svare på nogle spørgsmål for nogle kunder, som for mig er meget grænseoverskridende. Hvordan denne her seng er og så videre. Og det betragter kunder som et helt almindeligt spørgsmål til denne her medarbejder. Det kan også være, at man sælger lingerie, og så har mænd en vis evne til at sammenligne dem, de køber til, med den, der står og sælger. Og der må man bare sige, at det synes jeg bare ikke hører sig til i 2020, at man siger, at måske lidt større bagdel, end du har, og så videre, og så videre. Altså, jeg synes, det er grænseoverskridende. Så det er jo ikke bare nedsættende. Det er som om, at vi har... Det, Michael skal analysere, altså, vi har lov til som kunder, medborgere, bare at svine derudad. Altså, sådan ser jeg det. Altså, jeg er meget overrasket over, når jeg er ude og tale med medlemmer, at man betragter det som et almindeligt arbejdsvilkår. Altså, jeg tænker bare, vil vi, der er her, finde sig i, at der kom nogen og tale så grænseoverskridende, ikke bare nedsættende, men grænseoverskridende til os. Altså, jeg vil ikke finde mig i det.
Og det er jo så mellem kunder og sælgende, vi snakker om herude i virkeligheden.
Ja.
Så er det grænseoverskridende adfærd på de sociale medier på internettet. Og det er det, vi skal tale om her i de sidste 10 minutter i weekendsmorgens søndagspanel, hvor du altid kan skrive ind, der er gang i sms'en, skriv ind til 1424 i beskeden, skriver du R4, laver et mellemrum. Professor Michael Bang Petersen fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet. I Danmark oplever 80% af befolkningen online diskussioner som værende dominerende af yderliggående synspunkter. Det skriver også Carlsbergfondet om den konference ROPH20 Research on Online Political Hostility, som der blev holdt i den her uge, som du var en del af og stod for. Hvad er det, vi oplever på de sociale medier, der er et problem?
Jamen, vi oplever, at når vi diskuterer politik, som er det, som vi først og fremmest er interesseret i at prøve at forstå, jamen, så oplever vi, at det er virkelig, virkelig ubehageligt at gøre det. Folk opfatter politiske diskussioner på de sociale medier som meget, meget mere fjendtlige end de politiske diskussioner, som de har ansigt til ansigt.
Hvad er der problem med det?
Jamen, man kan sige, det der er problemet, det er, at for at vi kan have en god og fornuftig demokratisk samtale, så skal der være lige adgang. Alle skal have lyst til at give deres besyv med. Vi skal ligesom have alle synspunkter ind i debatten, for at vi kan finde ud af, hvad den rigtige vej, som vi skal gå som samfund. Men når debatter bliver meget, meget fjendtlige, så er der personer, der med god grund ikke har lyst til at deltage. Og det betyder, at pludselig så får vi ikke længere en fri dialog om problemerne. Der er kun nogle få, som rigtig, rigtig godt kan lide at være ubehagelige ved hinanden. De får lov at sige deres mening. Og man kan sige,
men,
det jo...
men sådan er det vel alle mulige steder. Altså, der er jo masser af folk, der ikke orker at se et program som Debatten med Clement Kjersgaard, fordi det bare er meningsdannere og Deadline, hvor det bare er folk, der råber af hinanden. Og TV2 har også en rank række programmer, hvor virkelig at debatten bliver fremelsket. Og der er bare nogen, der de gider de ikke. Så det her, det er jo bare et nyt medie. Så kan man gøre det på de sociale medier, men det er jo den samme problematik. Der er nogen, der ikke orker at blande sig i det.
Jamen det er der. Det, på mange måder så har du ret, det vi kan se, det er, at selvom folk har en opfattelse af, at de sociale medier er meget, meget ubehagelige, jamen så ser vi også ubehagelige debatter alle mulige andre steder. Men det, der er problemet, det er, at på de sociale medier er der et sammenspil mellem, at der er nogle få mennesker, der er ubehagelige, og så er der nogle algoritmer, som skubber de her ubehageligheder frem, sådan at det bliver enormt synligt for os alle. Så en af problemerne ved de sociale medier er, at de er med til at skabe en misforståelse af, hvor voldsomme politiske debatter egentlig er, at vi tror, at de er mere voldsomme, end de faktisk er, og det betyder, at vi kommer til at trække os endnu mere, end vi ellers ville have gjort.
Og dig, der lytter med, har du oplevet det, at du simpelthen har... ikke har haft lyst til at blande dig i en politisk debat på de sociale medier, så kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig. Skriv ind til 1424. I sms'en skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og nu har jeg jo Mette Høgh fra formand i fagforeningen HK Handel Hovedstaden og formand i fagforbundet Djøf, Henning Thiesen, her i panelet. Og jeg kunne forestille mig, at I blander jer i debatten. Også politisk. Men Mette Høgh, hvad gør du der af overvejelser, når du skriver i en politisk kontekst?
Jamen, jeg tror ikke på, at budskabet bliver bedre, fordi man sviner nogen til. Man skal tale ordentligt. Man kan godt forklare en problemstilling uden at være, ja, uden at kange over. Så det gør jeg. Jeg synes, at vi som mennesker bliver udviklet, når vi deler meninger og holdninger. Tværtimod, hvis man bliver mødt af sådan en rigtig disset, hvad hedder det, holdning, jamen så sætter man sig over i et hjørne, og så bliver det sådan noget mudderkastning. Men meninger er med til at udvikle mennesker, så derfor skal man gøre det ordentligt.
Henning Thiesen, har du været i nogle Twitter-kampe her over den forgangne uge, hvor I er kommet med det her forslag om mindre bureaukrati og mere ansigt til ansigt blandt?
Det er sjovt nok forbavsende få. Altså, vi havde regnet med meget mere bøvl og ballade på de sociale medier, men det har vi ikke oplevet i den her sammenhæng. Jeg vil godt lige have lov at sige, at Djøf nedsat sidste år noget, vi kaldte Tech.dk-kommissionen under ledelse af Stine Bosse, til at kigge på nogle af de her mekanismer. Og jeg er meget enig med Michael i, at vi skal jo lige huske, at de sociale medier er jo privatejet, typisk ejet af nogle amerikanske firmaer, og de har indbygget nogle algoritmer, der jo mere grænsesøgende folks udtalelser er, jo mere udbredte bliver de. Og der må vi jo i vores samfund begynde at overveje, siger Just Tech.dk-kommissionen jo også. Skal vi prøve at se, om vi kan komme til at lovgive om den slags?
Og hvad siger du til det?
Ja, men det er meget rigtigt, det der bliver sagt, og jeg tror i bund og grund ikke, vi rigtig kan ændre på folks adfærd så meget. Der er nogle mennesker, der diskuterer politik på en ubehagelig måde, og det gør de, uanset om det er på de sociale medier eller i andre sammenhæng. Så det er mere, vi skal se på, hvordan kan vi kontrollere, hvor meget det bliver spredt. Og en af dem, der deltog på konferencen, det var Martin Ruby fra Facebook her i Danmark. Og en af de meget interessante ting, han siger, det er, jamen det er jo en ting af vores algoritmer, men det, der er problemet, det er også menneskets natur. Fordi det, de kan se, det er, at jo tættere på grænsen for censur et opslag er, altså hvor Facebook selv siger, det her fjerner vi, jo mere engagement får det. Så vi mennesker, vi søger desperat efter det grænseoverskridende. Og det, der så er pointen, det er, at algoritmerne jo så er interesseret i netop det, der får meget opmærksomhed, og det skubber det så endnu længere frem. Så det er sådan en uheldig alliance med nogle ret ubehagelige impulser, som vi har nede i os selv, og så de her algoritmer, som sådan set kommer til at forstærke dem. Men det betyder, at vi bliver nødt til at have en samtale om, jamen, hvordan kan vi gå ind og styre de her algoritmer?
Hvad vil Facebook selv gøre ved det? Hvad sagde de der?
Jamen, de er på sin vis åbne over for forskellige snakker omkring regulering. Men det, der er det centrale, det er, at det er regulering bliver nemt kompliceret i forhold til ytringsfrihed. Så en af de ting, som man måske skal sige, det er, at vi skal i højere grad regulere processerne på de sociale medier, snarere end indholdet. Eksempelvis sige, jamen, hvordan kan vi gå ind og regulere på algoritmerne, snarere end hvad er det egentlig, du har lov at sige.
Og det er der faktisk en, der skriver her på sms'en. Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi rangordner ytringer, sådan at der på mange måder er, sådan at der er mange måder at ytre vrede på. Eksempel kan være en giftig modsat kammer over, altså viser vrede, at der er en tendens til at godtage milde, men giftige ord på en mere åbenlys vrede og andre åbenlyse følelser i Danmark. Altså det her med at, igen, hvor man, altså der er jo faktisk en lytter, der skriver ind, at vi skal prøve at se på, hvad er det for nogle ytringer, vi booster, så det er måske en pointe også at tage videre der.
Ja, lige præcis.
Ja. Og der er flere, der skriver ind. Nu skal vi lige se, om der er flere, vi kan nå at få med. Men det, jeg generelt kan se på sms'en, det er det her lidt bekymring for kontrol, men alligevel også en glæde for det. Det er jo egentlig en diffusering af de sociale medier, eller hvad?
Jamen, jeg tror, det problem, vi står i, og det, som Henning også peger på, det er, at der lige nu har vi, er der nogle private virksomheder, som har fået utrolig meget magt, og det, der nu er sket, det er, at det er blevet endnu sværere for uafhængige personer, såsom forskere, at finde ud af, hvad det rent faktisk, der går for sig, fordi de sociale medier lukker for flere og flere dataadgange. Og det gør de med henvisning til GDPR-lovgivning, og GDPR er god på mange måder, men det gør faktisk, at de sociale medier er endnu sværere at kigge i kortene, end de har været før. Så der må, vi må have nogle, vi må have noget kontrol på banen, eller i hvert fald nogle diskussioner om, hvordan kan vi få adgang til, hvad der præcis foregår i processerne inde bag algoritmerne.
Og så helt kort her til sidst, Michael Bang-Petersen, hvad er næste skridt i jeres forskningsprojekt?
Jamen, vi skal arbejde videre med at kortlægge problemerne, hvad er årsagerne, men formålet er at finde ud af, hvad kan vi så gøre ved det.
Og det var alt for den her omgang Weekendmorgens søndagspanel. Tak til dig, professor Michael Bang-Petersen fra Aarhus BSS Aarhus Universitet.
Selv tak.
Tak for til dig, formand for Fagforbundet Djøf, Henning Thiesen. Og også tak til dig, Mette Høgh, formand i fagforeningen HK Handel Hovedstaden.
Selv tak.
Og selvfølgelig tak til alle jer, der har skrevet ind på sms'en. Der har været mange kommentarer. Jeg har simpelthen ikke nået dem alle sammen i dag. Men tak, fordi I skrev ind. Det her, det var Weekendmorgen på Radio 4.